Сярод цішыні ночы. Гэта загаловак кніжкі рэпартажу пра таямніцу загадкавай смерці праваслаўнага святара з Нарві на Беласточчыне айца Пётра Паплаўскага. Загінуў ён у чэрвені 1985 года. Тады следчыя і пракуроры палічылі гэта самагубствам. Айцец Пётр быў знойдзены ў лесе з пятлёй на шыі. Аднак і тады і сёння многія не вераць у самагубства. Аўтар кніжкі Аркадзь Панасюк не дае простага адказу на асноўнае пытанне, як загінуў айцец Паплаўскі. Затое ставіць шмат пытанняў, на якія і тады, і цяпер не было адназначных адказаў. У пачатку 90-х гадоў паўторна разглядалася таямніца смерці айца Пётра, і тады таксама не была яна высветленай. А думысловая, так званая камісія Ракіты ад прозвішча депутата з Кракава Яна Марыі Ракіты выявіла шмат неправільнасцяў і хваржаванняў падчас шлецтва пасля смерці бацюшкі Паплаўскага ў 85-м годзе. Але прычын смерці не высветліла. А і зараз гэтым пытанням заняўся Інстытут нацыянальнай памяці. Кніжка Панасюка быццам апярэджвае шлецтва ІПН-у. 1985 год – гэта гарачы час у Польшчы. Пару месяцаў раней былі засуджаныя забойцы каталіцкага святара айца Ежы Папелушко. Уладам народнай Польшчы залежала, каб чарговая смерць святара, на гэты раз праваслаўнага, была хутка прыцішанай. Баяліся яны хваляванняў. Таму хутка заявілі пра самагубства. А на двух аўтарскіх сустрэчах у Гайнаўцы і Нарве з Аркадзем Панасюком прысутнічала многа слухачоў, якія ўсё чакаюць праўды пра гэтую трагедыю перад 24 гадоў. З Беластока Юрка Лашчынскі.